Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Komplu bit-tielet episodju tar-rumanz ġdid radiofoniku Il-Werrieta tar-Rih, miktub għal Campus FM minn George Peresso. Dan jagħmel sem it-triloġija li ġabdejna bir-rumanz Il-Qassis tal-Belt.
Il-rumanz Il-Werrieta tar-Rih se jżomm ċerta analoġija anfiċċija ma' Il-Qassis tal-Belt li nkomplu niskopru ma' kull episodju illi inwaslulkom. Forsi b'xi mod dan ir-rumanz li bdejna nistgħu nsejħulu varjazzjoni fuq l-istess tema.
Il-romanz hu mifrux mill-irvelli tal-1919 u jasal sal-aħħar tal-ħamsinijiet, kemm soċjalment u kemm politikament. Dan ukoll se jkun rumanz storiku għalkemm l-istorja soċjali u politika hawn se jkollha inqas spazju iżda mhux inqas biss. B'dan kollu intennu li dan hu rumanz mhux manwal ta' storja. Fl-ewwel episodju li seħħ għall-aħħar snin tal-20ijiet tas-seklu 20, għamilna alluzjoni bla ma tħallna fid-dettall għal persuna li kienet rikoverata fl-isptar ta' Frankuni wara l-irvellijiet tal-1919.
Fil-fatt, il-vitmi ta' dawk l-irvellijiet kemm kienu? Erba' jew sitta? Din il-mistoqsija toħroġ fatta kotba li nkitbu fuq dan l-avveniment storiku. Michael A. Sand fil-ktieb tiegħu Rivoluzzjoni Maltija, fil-kapitlu Kemm mietu ndarbu Maltin fis-7 Ġunju, jagħtina sintesi tajba ta' dak li nkiteb minn storiċi u ġurnalisti differenti ta' opinjonijiet differenti fuq dan is-suġġett. Ħafna jsemmu bis-serba bħal Orlando, imma skont kif tniżżel fil-karti tal-Kumitat pro Maltesi morti e feriti il-7 ed 8 ġunju 1919 jidher li l-vittmi tar-rewixta kienu 6 u mhux 4 isemmu lil Francesco d'Armanin u A. Caruana.
L-istoriku Annibal Scicluna Sorge jgħid li Caruana miet fl-isptar ta' Santu Spirtu, vittma ta' 6 ġunju, fil-waqt li Francesco d'Armanin miet nhar it-tlieta ta' Lulju fil-manikomju b'riżultat ta' manija akuta li żviluppat fih b'konsegwenza ta' patema d'anima kawżata mill-irvellijiet ta' 7 ġunju.
Minn dan il-fatt għalkemm blebda konnessjoni ma' persuna ta' vera u dan għamilu ċar, jiena bnejt il-karattru tal-marit mentali fil-prologu.
Imma ngħaddu biex nisimgħu fil-qosor l-istorja sa' issa, m'hemmx għalfejn ngħidu, imma ngħiduh li l-karattri huma mistħajla fuq sfond storiku. U jum bikri mimli rih qawwi, mara xwejħa tinsab mejta fuq soddita. Ħdejja bina imnikket u mħasseb. Issa jaħseb. Ommu mejta mis-sema ta' fil-għala u kien daqshekk imdejjaq. Imur jgħid lil missieru rikoverat għal-ħafna snin fl-isptar mentali ta' Frankuni li ommu mietet. Imma għal-missier li kien għala daqqa ta' bajjonetta fl-irvellijiet ta' 6 ġunju jgħix għalih. Moħħu waqaf dak il-jum li kien għala daqqa u ma jkunx irid imur għall-funeral għax jibża li jiġru wara eħ l-Ingliżi. U wara kollox huwa wkoll kien jibża mir-rieħ.
Fit-tieni episodju nsibu ruħna ħafna snin wara. Għall-aħħar tal-ħamsinijiet. Tnejn min-nies, Sur Edgar, skrivan f'ditta ta' importaturi fix-xatt, u tfajla Grace għaddejja u fattiga fl-istess ditta. Fil-break kienu jiltaqgħu biex jgħaddu ftit ħin fl-imkien jinħabbu f'kamra illi Sur Edgar kien kera mingħand rita. Grace ma tidhirx f'sikitha. Din il-ħaġa kienet qed iddejjaqha. F'ħin minnhom iħossu xi ħadd qed jipprova jiftaħ il-bib. U jħabbat bla ma jaqta' xejn. Inħasdu. Is-Sur Edgar ikollu jiftaħ u jsib quddiemu raġel imdaħħal ftit fi żmien li bes pulit, nifsu maqtuħ li jinsisti li jibqa' hemm f'dik il-kamra. Fil-waqt li Sur Edgard u mifxul għax jibża li xi ħadd kien skopra dik il-moħba tiegħu, Grace bħal tinġibet lej dak ix-xwejja li jistma' tajjeb u jitkellem magħha b'mod misterjuż. Sur Edgard imur jgħid lil Rita dak li kien ġara. Din meta tara l-sinjur misterjuż tgħidilhom li se tagħtihom kamra oħra. Meta terġa' tidħol, insiru nafu li dak ir-raġel kien qassis li kien ilu ma jersaq l-hemm. Dun Anton.
Imma minn kien dan Dun Anton? U minn fejn kien ġej? U għaliex iġġi f'dik il-kamra? Campus FM jippreżenta.
Il-Werrieta tar-rieħ.
Rumanz ta' George Peresso.
Rita kienet qed biddel il-lożor u l-investi u l-kutri tas-sodda mrekna fil-kamra rjuża. L-lożor u investi ġodda, għadhom bit-tinja kif kienu merfuha u rieħa ta' boċoċ tal-kamla. U kutra tajba u nadifa imma li kellha żmien u tifkirijiet.
Tiftakara din il-kutra?
Niftakara ngħid, is-saħħa sew.
Ta' abbort.
L-istess waħda.
L-istess waħda. Mhux xi kesħa. Barra hemm ziffa ħelwa, l-ħarifa għadha ma uriċ snina, imma mal-lejli għal ksieħ, u inti tħossu l-Bart?
Minn mindu kon żgħir minn kejja li ommi għalla jaħrilha kienet titfali fuq ikul massib. Sa kutra tas-suf tan-naġġ minn kejja li kont nagħtas waħda f'waħda, il-Bart, ir-rieħ u l-kisħa, tafin, mhumiex ħabib tiegħi.
Biex ġejt u sifirt f'post kiesaħ.
Hekk kien hemm bżonn dak iż-żmien. U ħadd daqshekk ma jaf il-dan kollu. Il-għala u kif?
Kif, nafu sew. Imma il-għala mhux li nista' ngħid li nafu għall-inqas kollu. Minkejja li miegħi inti kont tiftaħ qalbek bħalma darba ftaħt qalbi jien.
Forsi din id-darba sir tafu, u forsi jien ukoll.
Int minn dejjem kont bniedem misterjuż?
Sħabi kienu jgħidu li sħamp, ngħid is-sewwa mhux li kont niddejjaq. Jien veru stramp. Stramp, wara kollox ifisser stranġir, l-itranġer bil-Franġiż.
Għax int minn dejjem kont ħobbu l-Franġiż hux, u issa aktar, bil-fors. Iva, ħu dak it-te għax se jiksaħ. Tajjeb.
Kif kont tagħmlu snin ilu, meta l-qajt miegħu.
Il-għala ġejt lura. Anton. Dun Anton. Ma nafx kif se nsejjaħlek. Għam il-żmien nsejjaħlek Anton, anke meta ktibtlek. Imbissa hekk li sibtek mill-ġdid quddiem wiċċi. Hemm minni mifxul aktar minn dakinhar li ġejt u tlabni kien, kważi moħba, qabel tlaqt biex tajb u tintesa.
Ir-raġel ma weġibiex, kemm tbissem u kompla jixrob it-te.
Il-fuq minn 25 sena ilu.
Minix indorri mżon kalendarju ta' anniversarji. Għalija l-ħajja hija tkomplija.
Biex taqgħod, laħqet waslet il-gwerra, il-priġunerija tiegħek. U nixxilek tintesa aktar mill-li stennejt għall-inqas hawn f'pajjiżek, b'isem ġdid b'identità ta' ġdida. U x'dan int li ridt?
Meta rat li ma wieġeb xejn, kompliet.
Ma stajtx tiġi fi żminar. Xejn ma nbidel. Ħlif li tela xi bini ġdid flok dak li waqa' fil-gwerra. Ħut minnhom orribbli xi kru hawnma. Insomma, mibqija xejn ma tbiddel. Irġajna bla gvern u bla kostituzzjoni, kważi kważi din id-darba anki bla gvernatur. L-istess beżat u kundanni, nies bla xogħol, mit-tarzna se talaq, sensi, għajjat ta' integration u indipendenza, nies jipprotestaw, uħut minnhom anki bi-violenza ta', nies imsawta, nies jindbatu l-ħabs. Nis jibrindjaw mal-gbarat fl-Empire Day, ma nafx, ma nafx.
Nara li intu kol imdilt Rita. Il-mara li kont toqtu għal-Prim Ministru Strickland u għal-Ingliżi.
Ma fil-futbol bqajt magħhom għal-Ingliżi u mal-Liverpool.
Imem xi ħwejjeġ li ma biddilx. Il-kulur isfar ta' xarek u l-fwieħa antika ta' 4711. Tajtux.
Għadek tiftakara.
Meta kont inxemma, barra minn Malta, kont niftakar fik.
Dan biss kien ifakrek fija.
Għadet bil-qeda fuq is-sodda, issa mifruxa mill-ġdid. Għal darb'oħra ma weġibx.
Le, ma stajx tiġi fi żminar minn dan. Hekk kważi kif ħallejtu. Mela għajdli, għaliex erġaj ġejt lura? Kważi hekk bil-moħbi kif kont laqt. Tfittxija tal-passat.
Forsi. Ġejt biex hawn nikteb dak li fi Franza ma rnex rix. Li ftit paġni. U dawn anki bid-batija. Kemm stajt ktibt.
U qam fetaħ il-bagalja żgħira u ħareġ ftit karti. Qallibhom.
Bil-kemm tliet karti. Bil-hemm machine de krir, it-typewriter. Xi ħaġa li bdejt hawn. Iżda din il-kamra snilu qabel tlaqt u fi Franza minkejja li provajt inkomplihom ma stajtx inkompli.
Għadni nisma t-tektik ta' typewriter, kull darba li kont naddi meħdej kamartek jew nitla' nġiblek xi ħaġa. Għadha merfuha mal-affarijiet l-oħra li intħallejt hawn.
Dak li ktibt semmejtu sempliċiment preludju, bħalli kieku bidu ta' xi ħaġa akbar u itwel. Bidu ta' tifkerit. Il-mewt ommi fihom kisaħ u mew li rih. U jien ħdejja niftakar jiemi magħha kemm kienet uħsiebi kemm rejtitni nistudja u nsir qassis. Għal-kem nejt s-sewa għat maġalitni. Ma kont naf li kont il-mimmi ta' jnejja u jien wettaqt xewqat. Forsi wkoll xewqat f'dak iż-żmien. Ktibt fuq missieri meta mort ngħidlu li meta tommi u din l-aħbar ħallitu bejn kisa ħbiret. Forsi li ħnafx.
Il-fattu li lanqas għaddew tliet xhur li ma miċċuha wkoll.
Fl-irqat. Forsi naqas induna.
Kif xtaq wara kollox?
Għax ukoll kien jibża u jiffaċċja l-mewt minkejja li kien bniedem kuraġġuż, forsi wkoll prużuntuż. Sabuh imħaddan ma' pupa kif kien jorqod isu tifel żgħir. Bħal dik il-pupa mitfuha mill-gallerija tad-dar tan-negozjant ta' tqiq ta' quddiem it-teatru minn nies irvellati li daħlu biex jagħmlu ħerba u jisirqu.
Jgħidu li kienet qameta u qam biża' kbir, in-nies ħasbu li kienet tarbija.
Missieri bil-prezunzjoni kollha li kellu fuq imma twerwer. Ħarab, telha t-tarax tal-bib tal-belt billi fil-bib kien hemm xi suldati Ingliżi ried jaħrabhom. Imma seb ma wiċċu xi suldati oħra, wieħed minnhom taħdaqqa ta' bajonetti u qalbu t-tarax.
U hemm moħħu waqaf.
Ma setax imut miskin. Mis-ħija skomda għall-autoritajiet Maltin u Ingliżi u ħallu hemm minsi minnhom fl-isptar mentali. Mbagħad sfajt waħdi. Fi żmien sentejn ħut il-bniet flimkien mal-familja telqu lejn l-Awstralja. Mhux biss għax mhux dejjem kienu jaqilawha u jikluha, imma għax din il-gżira kienet saret skomda għalihom ukoll. Ma kien baqa' xejn iżommhom fuq din il-fortizza. Kif kunu jiswa l-Ingliżi, jew dina il-bitħa ta' wara tal-Ewropa, kif kunu jiswuna l-pajjiżi l-oħra tal-Ewropa. Kien hemm skiet għall-waqt bejniethom, li farriħ li donnu beda jiżdied.
Ġejt lura biex tiftakar dak li fi Franza kien tqil għalik terġa' ġġettu?
Le. Għamilt snin twal qatt ma ddili minn rasi li nerġa' lura. U qatt ma rid.
Immissa.
Ftit jitmilu kont l-isptar. Attak tal-qalb. Għadda b'wiċċi l-ġejt, imma ġejt għall-ewwel darba wiċċi mbiċċ mal-mewt. U nistqar nibsajt. Mistriħ, mistriħ, għaluli t-tobba.
Uġej t-istriħawn?
Bżajt li mmut qabel ma nikteb, dak li rrit nikteb. Ma, mi mittiqa donna diħla l-titkesħa.
Rita qamet u għalqet it-tieqa.
Prattikament ħrabtilhom mill-isptar.
Tassew. Prevedibbli bħas-soltu. Franza lilek ma bidlitekx.
Imma tibżax, mhux sammu taw. Kemm nistrih, kif qaluli. Inġedet it-tifkiriet u nerġa' lura lejn l-oqsma tiegħi tal-għeneb. Għandi oqsma kbar u nagħmel imbit infittex. Mhux bħall-imbit li kien jagħmel missieri. Aktax qares u minn għalih kellu l-aqwa mbejjed ta' Bordo. Imma ninqas kinuni nissel fija din in-namra għadwili tal-imbejjed. Hemm kont inħossni maqtuħ minn kollox. Eremit fil-firxa tal-oqsma tiegħi.
Forsi mhux dak li dejjem xtaq tkun int?
Xiex. Koltivatur duvan? Koltivatur ta' dwili u tal-imbejjed?
Kont qed nirreferi għax-xogħol antika tiegħek li tkun eremit. Għax dak li int. Inti bniedem ta' waħdek.
Kien hemm żmien u tafu sew int rita li ma xtaqx inkun bniedem ta' waħdi. Kieku ma ċħadx ix-xewqa tiegħi għax qatt ma kienet talba formali. Kieku kont nuħu l-passi biex tinranġa l-affarijiet li ħallejt nofs leħja Malta qabel tlaqt. Meta fi żmien l-invażjoni ta' Normandija wara li nħlist minn priġunier tal-Ġermaniżi u tajt sem f'Resistant Franċiż kontra l-Ġermaniżi. Kont sir bniedem ta' min jistima. U ma kienx tikun diffiċli, bħalma ma kienx diffiċli għal ħwejjeġ oħra li nitlob id-dispensa u dik id-darba noħodha. Iva, dik id-darba kont noħodha.
Taf li s-safar qatt ma kien ħabib tiegħi. Kelli min rid isifirni, ma jiena qatt ma rid nitbiet minn Malta, laqqas mill-Furjana, kontra qalbi tbet minn hawn, hekk għal xi żmien minħabba l-gwerra.
Imma mhux għalhekk biss.
Le, mhux għalhekk biss. Din il-kamra u dik is-sodda jafu r-raġuni. Jew anki dak ukoll li nsejt jew ippruvajt tinsa.
Le. Ma nsejx dak il-lejbla rqat. Mhux minħabba r-riħ qawwi li kważi qalha t-tieqa.
Dik il-lejla meta ħaddantek miegħi, ma nafx jekk ħaddant il-biża tiegħek mir-riħ ma jistral. Jew il-biża tiegħek minn dak li kont qed tagħmel. Naf li meta qomt, il-ftit li rqatt, sibtek bil-qiegħda ftar fis-sodda, rasek mistriħa fuq idejk. Qed li.
Niftakar sew x'għedlek. Qedlek, Rita, insa dak li ġara.
Qisu qatt ma ġara. Ma nsejtux. Ġara. Imma fimt li jint qatt ma kont se teħles minn dak kollu li minn tfulitek fit-trobbija tiegħek qist bħala ħtija. Dnub. Bniedem li ġormi għaw l-azzjonijiet tiegħu daqs li kieku ħtija imqar mument sabiħ ta' mħabba ma jista' qatt jgħix kuntent bih u miegħu u nnifsu.
U mal hekk kontent lek dikinhar.
Minn dak il-ħin jien ikkonvinċejt ruħi li kelli ngħinek biex titlaq. Bit-tama li ssib lilek innifsek il-bott minn hawn.
Nifhem li kont qed nitolbok iż-żejjed meta tlabtek titla' Franza u tiġi tgħix miegħi. U dimmoħok kont se tibqa żomm il-bniedem li nidem li darba f'lejla memlija ħiħurat kien sab kien fik. Qed tiħli t-temp se jinbidel?
Fil-ħin, donnu f'xena ta' film kif ikun ħasib għad-direttur.
Baqgħu għal-ftit ħin siegta jisimgħu r-rad. Minn isfel instemet l-antiporta tinfetaħ. Rita ħarġet fl-indana tittawwal għall-bitħa tan-nofs. Rat li s-Sur Edgar dieħel u tilha t-taraġġ.
Ġi s-Sur Edgar fil-kamra l-ġdida li tajtu. Nistenna li minn hawn ftit minuti oħra ta' sal-Grace.
Is-Sur Edgar żgur li m'għandux konflitti ta' kuxjenza. Jinqeda u daqshekk. Namlu jibżam immartu aktar mill-li baħri jibżam il-kaptan jibes u disċiplina tiegħu.
Ekku, imma f'xogħol u effiċjenti.
Ekku ma daw l-iskrivani mħarġin fid-ditti tax-xatt. Jafu, imma mhux aktar mill-li talmu. qatt ma jħallu li magħhom jikber aktar, effiċjenti u xejn aktar, skrivani monotoni.
Fommu siket.
Hekk ikunu. Imma dik it-tfajla Grace.
Emmi, waslet. Żgur li sejt jaħaslak klim talli għadet titħaddet miegħek?
Waħda minn dawk it-tfajliet li bil-kemm għamlu sal-fift imma magħhom jiflaħ aktar.
U nibża li jabbuża minnha mill-fraġilità tagħha.
Ma tantx hi fraġili.
Ma kif qalt li darba, ħadita bikbira li telaq għandna mrat li kellha.
Għadha tħobbu?
Naħseb, forsi.
Indunajt. Meta jirnexxilek tħobb darba b'qalbek kollha, ma jirnexxilek qatt tħobb bħal dik id-darba. Kollox isir kopja, kollox isir deluzjoni.
Qed titkellem mill-esperjenza?
Nima waħda. Rita deret titfanta sal-klimu, leħina sar-sot.
Isma, għawn mil-qoħb qalbi kolla, u bla kondizjoni. Ħlif waħda, titkellim xmijaj bil-misteru. Klimek kif kontallem mill-artal, iva iva, u le.
L-akbar klim diffiċli fil-Vanġelu kollu, l-onesta. Alla jaħfer id-nubit kolla, barra d-dizonesta. Tkellim xar. Jo bil-misteru, ejt li Rita. Ma tkellmet xejn, imma tatud bissima b'xoffita marsusa donna żomm il-kliem li rid joħroġ minn fomma u għanqitu ħafif magħha.
Qad nilaqas għannaqtek u bistek bħala merħba. Anton.
Għanqitu b'aktar saħħa magħha bil-fwieħa tal-4711 u l-indafa tagħha timlieħ isu tifel qed janna u jbuż għall-ewwel darba. Ħasditom taħbita ħafifa.
Signora Rita, skużi.
Rita ħmaret. Unfix li daqs li kiku tfajlan abda tal-ewwel darba tanna u dbus raġel.
Signora Rita, kemm ngħidlek li jiena m'iniex ġejja aktar ma' Sur Edgar? Huma naf se jagħmel, imma jekk ikollok bżonni xi tindifa jew taħsel tiddejjaq x'tgħidli ta'.
Deret li ma rridix tħares lejn is-sinjur li ġi ma tafx minn fejn.
X'ċara, Grace?
Dak li kien mistenni. Forsi ġara qabel ma stennejt, imma kellu jseħħ.
Tajtu erba' kelmet kif jistħoqlu, għax.
Għax akkużak li tkessaħtu xek. Nista' nimmaġina x'qallek.
Int veru taqta' kollox, sinjur, kemm inti bravu. Aktar minn Sur Edgar, dak kull ma jaf iżomm il-kontijiet jagħmel is-somom biex iġibhom sew sal-inqas xelin.
Rita tbismet. Qabdita minn dirajja.
Grace. Tista' tiġi meta trid hawn, għax mhux se noħodha bi kbira li s-Sur Edgar b'xi mod taqalftek il-barra mix-xogħol. Żgur jagħmilek ħajtek diffiċli hemm jekk ma ċedilux. Hawn ikolli bżonnok xi darbtej fil-ġimgħa jien. Irid inżomm il-kamra tas-Sinjur Nadifa u hu mhux li jifla ħin għaddaf. U ma jistax jitlef ħin għax għandu x'jikteb, mhux hekk?
Daret tgħid lill-Anton. U Anton qabel magħha b'ċaqliqa ta' rasu. Ix-xebba siġuija fis-sular ta' isfel li kienet qed tistenna tarbija fetħet ur diffusion u taffiet ftit id-dwejja u d-dardir li ma setax ħalija bil-leħen ta' Domenico Modugno ikanta nel blu dipinto di blu. It-tlieta li kienu hemm fuq waqfu jisimgħuha. u lanqas intebħu meta s-sur Edgar ħareġ mill-kamra fl-ewwel sular bla ma sabbat il-bib.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava.
Smajtu.
Il-werrita tar-rieħ.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Baħġar Buġejja
u George Peresso għal Campus FM.